nu prea există cultură, trib, societate care să nu aibă un concept sau o teamă despre o forță invizibilă și rea. Și lucrul ăsta a fost atestat de misionari creștini în diverse locuri unde poate nu s-a ajuns niciodată înainte, dar și de antropologi seculari, de oameni care studiază culturile, care studiază societățile, care studiază diferitele triburi. Așadar, există în toate o teamă față de un rău invizibil. Cine este acest rău? De unde provine el? Și primul lucru la care vrem să ne uităm este existența lui Satan. Existența lui Satan. Și cum am vorbit despre și despre îngeri în general, existența lui Satan este pusă la îndoială de lume. În desenele animate, cum apare Satan? Sau în toate desenele, da? E acel personaj simpatic, dar nu neapărat frumos, dar simpatic, cu cornițe, cu codiță, cu izmene roșii, care cu furcă și uneori care bagă cu lopata în cazanul iadului cărbuni, da? Ca să mențină temperatura optimă. Asta e personajul. Au fost comici care au făcut milioane. M-am uitat pe internet, unul dintre ei a făcut milioane de dolari folosind expresia diavolul m-a făcut să fac lucrul respectiv. Și chiar mă uitam la una dintre scenetele lui și zicea că soția a cumpărat nu știu ce rochie. Și când o întreabă, dar de ce ai cumpărat rochia aia? El răspunde, diavolul m-a făcut să o cumpăr. Și ăsta nu-i un răspuns. Da? Când soțul te întreabă de ce ai cumpărat rochia, dar e distractiv. Liberalii neagă. Liberalii neagă și existența raiului, dar și existența iadului. Un mare profesor liberal, nu vă spun numele că nu, oricum nu vă spune nimic, dar el spunea la un moment dat că este neînțelept pentru creștin să facă supoziții cu privire la mobilierul din cer sau la temperatura din iad. Prin exprimarea asta, de fapt, el nega și existența cerului, dar și a iadului. Dar în bisericile care cred în cuvântul lui Dumnezeu, adesea este o reticență uneori în a îi da lui Satan partea care e a lui. În anul 1971 a fost scris în decembrie, 1971, a fost scris un articol într-un buletin baptist și articolul se numea așa, dacă eu aș fi diavolul. Și cel care a scris articolul, vă spun câte ceva din acel articol, spunea, dacă eu aș fi diavolul, primul lucru pe care l-aș face ar fi să îmi neg propria mea existență. Și sigur, lucrul ăsta e exact opus de ceea ce face Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea cu toată inima ca toți să creadă în existența sa. Da? Dar nu așa e cu Satan. Acest ucenic al îndoielii se simte cel mai bine atunci când este fie subestimat, fie ignorat, fie negat. Da? Și dă în articolul acela, cineva face așa un studiu de caz. Să zicem că există o biserică care crede în cuvântul lui Dumnezeu și care trece printr-o criză spirituală. De mai multe luni, niciun suflet nou n-a intrat în biserică, participarea la serviciile bisericii și zeciuiala este scăzută și membrii încep să se îngrijoreze de această situație. Și în cele din urmă formează un comitet care să studieze care sunt cauzele acestei răceli. Și după ce se roagă acel comitet și studiază problema, vin cu raportul. Și autorul acestui articol spune, este foarte probabil că raportul acelui comitet va da vina pe una sau mai multe din următoarele cauze. 1. Pastorul. 2. Anumiți conducători sau membri din biserică. 3. O adunare rece. Și 4. Un cartier dificil. Așa ar spune un comitet obișnuit. Dar spune autorul articolului, care comitet ar veni cu următorul rezultat, așa. Și ar spune, problemele noastre din ultimele luni sunt satanice. Noi credem că motivul pentru care niciun suflet n-a fost mântuit recent se datorează unui atac asupra bisericii noastre din partea diavolului. Noi încheiem acest raport cu o recomandare puternică ca adunarea să se întâlnească, să-l mustre pe Satan, să cheme sângele lui Iisus Hristos și să ceară victoria. Și articolul acela se încheie, dacă eu aș fi diavolul, aș nega propria mea existență în lume și aș minimaliza-o în biserică. Astfel, fiind liber să-mi fac ceea ce vreau eu să fac. Așadar, lumea fie neagă existența lui Satan, fie o minimalizează. Însă, la polul opus este cuvântul lui Dumnezeu care declară, care afirmă cu tărie existența lui Satan. Și haideți să vedem câteva dintre locurile unde Scriptura afirmă existența lui Satan. În Vechiul Testament, Satan este menționat în 7 cărți. 7 din câte în Vechiul Testament, copii? Câte cărți sunt în Vechiul Testament? În Vechiul Testament numai. Copiii! Bun! Vedeți că mă mai adresez. Bun. Bun. Deci, sunt 39 de cărți în Vechiul Testament și în 7 din ele este menționat Satan. În Geneza, în 1 Cronici, Iov, de 12 ori apare numele lui Satan, Psalm, Isaia, Ezechiel și Zaharia. Astea sunt cărțile în care apare Satan. Dar este găsit și în 19 din câte cărți ale Noului Testament? 27, da. 19 din cele 27 de cărți ale Noului Testament. În total sunt 66, 39 și 27. Deci, în 19 din cele 27 de cărți ale Noului Testament este menționat Satan și este menționat de toți scriitorii Noului Testament. Fiecare dintre ei are cel puțin o referință la Satan. De exemplu, Matei. Matei 4 cu 1. Ce este capitolul 4 din Matei? Ispitirea Domnului Iisus Hristos. Și acolo ni se spune că Domnul Iisus Hristos a fost condus de Duhul în pustie și acolo a fost ispitit de diavolul. Da? Sau de Satan. Da? Deci Matei face referire la Satan. Marcu 5 cu 15. Haideți să citim. Marcu 5 cu 15. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Da? Fusese îndrăcit sau posedat de diavol. Posedat de diavol. Luca. Luca 22 cu 3. Acolo mi se spune că Satan a intrat în Iuda numit Iscarioteanul. Da? Satan a intrat în Iuda Iscarioteanul care era din numărul celor 12. Da? Acesta este pasajul din Luca 22:3. Ioan. În 1 Ioan 3:8. Haideți să citim acest verset. 1 Ioan 3:8.
În practică păcatul este de la diavolul. Diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să înghițească lucrările diavolului.
Cine practică păcatul este de la diavolul. Pavel. Roman 16:20. Roman 16:20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Petru. 1 Petru 5:8. Exact. Pasaj l-am mai citit, dar haideți să-l citim. Și vreau cineva de aici. 1 Petru 5:8 să-l citească. Vigilenți. Așa. Iacov 4:7. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Este versetul din Iacov 4:7. Și Iuda 9. Iuda 9. Și acest verset l-am mai citit. Vorbește despre și despre Arhanghelul Mihail, da. Se certa cu diavolul. Așadar, vedem în Vechiul Testament, în 7 cărți, în Noul Testament, în 19 cărți, toți autorii Noului Testament îl menționează pe Satan și, haideți să vedem, Domnul Iisus Hristos însuși vorbește el despre Satan. Matei 4:10, din nou, în ispitirea Domnului, exact, ce spune Domnul Iisus în Matei 4:10? Înapoi Satanul, da, spune acolo, pentru că este scris, te vei închina Domnului Dumnezeului tău și numai lui vei sluji, da? Deci, înapoi a mea, Satanul. Cuvintele Domnului Iisus Hristos. Matei 16:23, aici îl numește pe Petru. Da? Este acel moment în care Petru zice... după ce l-a lăudat pe Petru, aici este momentul în care Petru zice să te ferească Dumnezeu să faci acest lucru, da? Și Domnul Iisus îi spune înapoi a mea, Satano, că tu ești o pricină de potignire pentru mine, da? Și că nu vorbești lucrurile lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Matei 16:23. Și mai sunt alte, dacă vreți vă dau câteva referințe, Matei 25:41, asta este locul unde zice celor de la mâna stângă le va spune depărtați-vă de la mine, da? Și fiți blestemați în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii săi. Luca 10:18, Ioan 8:44 sunt alte câteva referințe menționate de Domnul Iisus Hristos. Așadar, fie că lumea îl neagă, fie că îi minimalizează existența, Satan, e clar că există atâta vreme cât credem că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și este cuvântul său. Originea lui Satan. Asupra creștinilor, cinicii aduc adesea două acuzații. Și ele sună cam așa. Dacă Dumnezeul tău este atât de înțelept și bun, de ce l-a creat pe diavol? Prima acuzație. Și a doua. Dacă Dumnezeu este atât de puternic, de ce nu îl distruge pe diavol? Și răspunsul la aceste două acuzații și aceste două întrebări poate fi așa. Nu a făcut-o, dar o va face. Ce nu a făcut? Nu Dumnezeu l-a creat pe diavol. Și ce va face? Îl va distruge. Da? Deci, a spune că Dumnezeu l-a creat pe diavol nu este conform cu Scriptura. Nu este biblic. Nu este ceea ce Scriptura relatează. Și faptul că o va face este din nou afirmat în mod clar de Scriptură. Haideți să vedem. Atunci, două pasaje le-am spus și au fost menționate și data trecută. Primul dintre ele ne uităm la Ezechiel, capitolul 28, de la 12 la 19. Ezechiel, capitolul 28, de la 12 la 19. Și vă rog cineva să citească acest pasaj.
Așa zice Domnul Dumnezeu, tu care te săvârșești măsura de săvârșire, tu de înțelepciune și de săvârșit în frumusețe, tu erai nedem grădina lui Dumnezeu, toate pietrele prețioase te împodobeau, sardonicul, topazul și diamantul, nicolicul, olicul și aptitul, safirul, rubinul și smaraldul și aurul. Măiestria codelor tale și aplauzelor tale era în bine în ziua când ai fost făcut. Ele erau pregătite. Erai uns ca un herubin, ocrotitor și așa te-am rânduit. Erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, umblai prin mijlocul pietrelor de foc. Erai desăvârșit în căile tale din ziua când ai fost făcut, până când s-a găsit nedreptate în tine. Prin belșugul negoțului tău ți-ai umplut lăuntrul cu violență și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat ca amicurat de pe muntele lui Dumnezeu și te-am distrus herubim ocrotitor din mijlocul pietrelor de foc. Și te-a înălțat inima din cauza frumuseții tale. Te-ai explicat înțelepciunea din cauza strălucirii tale. Te-am aruncat la pământ, te-am dat înaintea împăraților ca să te privească. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, te-ai profanat locașele tale sfinte. Eu am scos un foc din mijlocul tău. Eu te-am mistuit și te-am prefăcut în cenușă, pe pământ înaintea ochilor tuturor celor care te priveau. Toți cei care te cunosc de popoare vor fi uimiți de tine, ai ajuns o groază și niciodată nu vei mai fi.
Haideți să ne uităm la câteva dintre afirmațiile de aici, din acest pasaj. Practic, în capitolele 26, 27 și prima parte a capitolului 28, se vorbește despre nimicirea tirului. Este o profeție acolo. Și lucrul acela deja s-a întâmplat. În anul 332, Alexandru cel Mare, practic, a distrus tirul. Dar, începând cu acest verset 12, scena se schimbă. Nu mai este acolo o scenă pământească, ci este o scenă cerească. Și haideți să vedem. Versetul 12. Ce spune acolo? Așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune. Acum, niciun om nu este descris astfel în Scriptură. Dimpotrivă, cum este descris omul în Scriptură? Da? Lipsit de înțelepciune, cum? Păcătos. Da? Păcătos. Căci inima omului este nespus de rea și de deznădăjduit. de înșelătoare. Da? Omul este descris altfel, de exemplu, 1 Regi 8:46 spune că, ca să mergem și în Vechiul Testament, că nu este niciun om care să nu păcătuiască. Și dacă ne ducem la multe pasaje din Scriptură, nu astfel sunt descriși oamenii. Așadar, putem să tragem concluzia că aici nu se vorbește despre o ființă umană. Mergem mai departe, la versetul 13. Spune, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu. Unii au ajuns pornind de la această afirmație că este vorba despre Adam. Dar cine a stat în Eden înainte să păcătuiască? Adam. Așa este. Dar Adam în ce era îmbrăcat înainte să păcătuiască? În nimic. Și după ce a păcătuit, ce haine i-a făcut Dumnezeu? Da? Și ce spune aici? Cum este îmbrăcat? E greu de crezut că... Exact. Era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardoni, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Da? Nu este vorba de Adam în acest pasaj. Tot în versetul 13 e un lucru interesant, spune acolo, timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut, creat. Instrumentele muzicale pentru ce au fost create? Ca să dea glorie și slavă lui Dumnezeu. Instrumentele muzicale n-au fost create ca să satisfacă firea omului. Scopul lor pentru care au fost create o să dea glorie lui Dumnezeu. Și acest verset într-un fel ne spune că Satan era el însuși un instrument muzical. Satan n-avea înainte de a fi Satan, da? Când a fost creat ca înger desăvârșit, nu avea nevoie de un organism care să vină să-i cânte o melodie ca apoi el să-l slăvească pe Dumnezeu. El însuși era ca un instrument muzical pentru Dumnezeu, să-i dea glorie lui Dumnezeu. Versetul 14. Ce era? Un heruvim ocrotitor. Da? Deci aici ni se spune direct. Un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteietoare. De fapt, acolo mai corect erai uns ca un heruvim. Și în Cornilescu 31 spune erai uns ca un heruvim ocrotitor. Nu? Așa, erai uns și așa te-am rânduit. Acum, în Vechiul Testament, cine era uns? Regele? Cine? Profetul și preotul. Preotul. Acestea erau cele trei funcții în Vechiul Testament în care se realiza această ungere. Și unii comentatori spun, e posibil ca acest heruvim să fi fost uns și să fi avut aceste trei funcții în cer, sub autoritatea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Da? Și după căderea lui și din cauza căderii lui, apoi Dumnezeu să fi împărțit cele trei slujbe. Da? Și să nu mai aibă o singură persoană aceste trei slujbe. Știm că va fi unul care va avea aceste trei slujbe. Da? Domnul Iisus și are aceste trei slujbe. Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe în aceste versete. Ce ni se mai spune acolo? Că erai un heruvim ocrotitor. Heruvimii erau niște feluri speciale de îngeri care protejau sfințenia lui Dumnezeu. Și din descrierea pe care o avem în diferitele pasaje unde se vorbește despre heruvim, și se pare că ei semănau cu patru feluri de creaturi. Deci cu leu, vițel, vultur și om. Da? Leu, vițel, vultur și om. Tot așa, comentatorii spun că această creație face referire și la cele patru evanghelii în care Domnul Iisus Hristos este prezentat în patru moduri. Da? În Matei este prezentat ca și Hristos, regele leu. În Marcu este prezentat ca și vițelul rob, da? În Luca este prezentat ca și omul perfect. Și în Ioana este prezentat ca și Dumnezeul vultur. Ei, avem patru creaturi în Apocalipsa, da? Care au fiecare, cei patru îngeri care fiecare vor aduce o parte din necaz. Se pare că cei patru sunt acolo ca să îndeplinească funcția pe care Satan ar fi avut-o înainte de căderea sa. Da? Și cei patru îngeri au fiecare câte una dintre aceste înfățișări. Versetul 17. Care a fost păcatul lui? Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Aceasta a fost mândria. Practic, aici avem primul păcat și primul păcătos. Da?
Da.
Și păcatul lui este cu atât mai mare cu cât era într-o lume perfectă, era creat de săvârșiri, nu avea niciun exemplu de păcat în jurul său, nu a fost îndemnat de nimeni să păcătuiască. Unde este originea acestui păcat? Da, dar unde este? În inima lui Satan. Acolo a apărut primul păcat, prin mândrie. Nu Dumnezeu a creat păcatul, Dumnezeu a creat totul desăvârșit. În inima lui Satan s-a născut această mândrie și această dorință. Și acesta a fost primul păcat. Da? Nu Dumnezeu l-a creat pe Satan. Dumnezeu a creat ceva desăvârșit. Și mergem la Isaia 14, de la 12 la 14 și acolo vedem mai exact ce a fost în inima lui Satan. În ce a constat acest păcat? Isaia 14, de la 12 la 14.
Mă voi fi peste înălțimile norilor. Voi fi asemenea cerului prea înalt.
Haideți să vedem ce spune Satan că va fi, că va face. Da? Și practic acest voi arată voința, propria lui voință. Da? Imediat ne uităm, numai că vreau să înțelegem un lucru. Căderea în păcat, adică păcatul lui Satan, a fost posibil datorită faptului că a fost creat persoană și cu voință. Dacă Dumnezeu ar fi creat roboți, n-ar fi existat căderea în păcat. Dar Dumnezeu i-a creat pe îngeri cu propria lor voință și cu libertatea de a alege. Da? Și Satan, vedem ce a ales, ce a vrut el la un moment dat. Primul lucru. Ce spune? Mă voi înălța în cerul. Aici, cel mai sigur, se vorbește despre cerul al treilea. Practic, este locul unde este unde se află Dumnezeu. Despre acest cer al treilea ne vorbește și 2 Corinteni 12 cu 2. Haideți să citim. Acolo Pavel vorbește despre sine, dar spune că nu este, acela nu este un lucru cu care să se mândrească, da? 2 Corinteni 12 cu 2. A fost răpit până la al treilea cer. Satan a vrut să se înalțe acolo unde se afla Dumnezeu. Ce spune mai departe? Ce va face? Spuneți-mi. Îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Cine sunt stelele lui Dumnezeu? Îngerii, da? El vroia să fie, să aibă autoritate asupra tuturor îngerilor pe care Dumnezeu i-a creat și am văzut că până la urmă a reușit să aibă asupra unei treimi dintre îngeri. Și nu numai să aibă autoritate. Gândiți-vă, pe cine, cui se închinau îngerii? Cui cântau o cântare de laudă? Lui Dumnezeu. El vroia închinarea acestor îngeri. Închinarea pe care îngerii o dădeau lui Dumnezeu. Mai departe, ce va face? Al treilea lucru. Voi ședea pe muntele adunării. Da? În partea de nord. Comentatorii spun că acela este, să zicem așa, biroul lui Dumnezeu. Da? El vrea să stea în scaunul lui Dumnezeu, la biroul lui Dumnezeu. Da? Vorbim, dacă... Da, exact. Exact. Și să aibă acces și să controleze nu numai îngerii, ci toată creația lui Dumnezeu. Să primească de la această creație gloria pe care Dumnezeu o primise. Și despre asta vorbește și mai departe. Care e al patrulea lucru? Ce spune? Peste înălțimile norilor. Da? Știți că în Scriptură de mai multe ori apare acel nor care este gloria lui Dumnezeu, da? Shechina. Da? Sau șican, da? E posibil ca aici să se refere la acest lucru, da? El să preia gloria pe care Dumnezeu o merită. Și un ultim lucru, voi fi asemenea celui preanalt. Interesant că nu zice că voi fi mai mult decât cel preanalt, pentru că Satan știa că nu poți fi mai mare decât Dumnezeul infinit, dar el vrea să fie asemenea celui preanalt, să fie asemenea creatorului său. Și folosește acest termen, cel prea înalt. Este numele lui Dumnezeu El Elion, care tradus înseamnă puternicul cel mai puternic. Puternicul cel mai puternic. De ce a ales oare Satan acest nume? Să fie ca puternicul cel mai puternic. Mai existau și alte nume ale lui Dumnezeu. El Shaddai, care înseamnă cel ce își hrănește poporul său. Jehova Roi, care înseamnă Dumnezeu păstorul. De ce? Pentru că Satan era interesat de puterea lui Dumnezeu. Nu era interesat să hrănească, nu era interesat să poarte de grijă, să păstorească, să conducă creația sa, creația lui Dumnezeu. El nu era interesat decât de puterea lui Dumnezeu. În total contrast cu Domnul Iisus Hristos, nu? În grădina Ghețimani, de trei ori Domnul Iisus Hristos spune, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Satan a zis, eu vreau asta, 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 asta și asta. Iisus a zis, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și haideți să citim aceste versete din Matei 26, 36 la 44 și vreau să încheiem aici cu această atitudine pe care Mântuitorul a avut-o în grădină. Pentru că noi suntem obișnuiți să avem, din păcate, nu această atitudine. Și eu vreau asta, asta, asta și asta, nu copii? Acum de Crăciun, eu vreau asta, 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 asta și asta. Da? Noi cei mari, poate nu spunem, că n-avem cui să mai cerem, da? Adesea îi spunem Domnului în rugăciune în sensul ăsta. Bine, haideți să încheiem atunci cu aceste versete. Matei 26, 36 la 44. Și cineva vă rog să cită.
Atunci Iisus a venit pe el în locul lui de Siman și le-a spus ucenicilor, credeți aici până vă voi merge să mă rog acolo. Și vă susține pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, a început să se întristeze și să se tulbure adânc. Atunci el i-a spus, cu Petru meu este foarte îndrictat până la moarte, rămâneți aici și legați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ rugându-se și spunând, Tatăl meu, dacă este posibil, să pleacă de la mine paharul acesta, însă nu cum vreau eu, ci cum vrei tu.
Prima oară.
Și a găsit. Dormind și a spus lui Petru, așa n-ați fost în stare un singur ceasă de viață împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea fără putere. Mergând din nou a doua oară, se ruga spunând, Tatăl meu, dacă nu se poate să treacă aceasta fără să-l beau, facă-se voia ta. Și pe ei le-a găsit din nou dormind, pentru că ochii lor le erau îngreunați. Și lăsându-i, a mers din nou și s-a rugat a treia oară, spunând aceeași cuvinte.
A treia oară a spus aceleași cuvinte, voia ta să se facă. Haideți să ne rugăm.